πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν κάτι μπει στο μάτι σου, προσπαθείς να το βγάλεις αμέσως. Όμως, εάν το μυαλό σου είναι μπερδεμένο, μπορεί να περάσει ένας χρόνος προτού κάνεις κάτι. Έλεγε σκοπτικά ο Ράτιος, ο Ρωμαίος λυρικός ποιητής, Κουίντος Ράτιος Φλάκος, το πλήρες όνομά του, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 8 π.Χ. παρακαλώ. Και όντως, έπρεπε να περάσει πάνω από ένας χρόνος για να αρχίσει να κινείται κάτι με τη δίμηνη κεχηρία Τελαβίβ Χεσμπολάχ, που συμφωνήθηκε όπως συμφωνήθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τα ξημερώματα. Μια συμφωνία εύθραυστη σε κάθε περίπτωση, όπως εκτιμούν οι αναλυτές. Οι αναλυτές το λένε, όχι εμείς. Έτσι κι αλλιώς, οι πολλές υποσχέσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη, όπως εκτιμούσε ξανά ο Ράτιος. Οπότε, καλύτερα να κρατάμε μικρό καλάθι. Ανοιχτά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, ανακατατάξεις και έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις στα δικά μας εδώ στα εσωτερικά και βέβαια η μεγάλη συζήτηση για τα απομνημονεύματα της Μέρκελ. Μη λογομαχείτε ποτέ, δεν πρόκειται να πείσετε κανέναν. Οι γνώμες είναι σαν τις πρόκες. Όσο πιο βαθιά τις τυπάμε, τόσο πιο βαθιά μπαίνουν, όπως είχε πει κάποτε και ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Δουμάς, γιος του επίσης συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1895 και ο οποίος επέμενε ότι η διαφορά ανάμεσα στην ευφυΐα και την βλακεία είναι ότι η ευφυΐα έχει τα ωριά της. Όλα έχουν τα ωριά τους και αν δεν τα έχουν τα βάζουμε εμείς. Carpe diem, θα έλεγε ξανά ο Ράτιος, η φράση του αυτή που ίσως είναι η πιο γνωστή που έμεινε στους αιώνες. Carpe diem, άρπαξε και αξιοποιήστε την ημέρα, αδράξτε τη μέρα πιστεύοντας όσο το δυνατόν λιγότερο στο αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μάιρα Ξίδη είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Ελέγκα Σταυροπούλου στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αντιμετωπίζουμε με αυτοπεποίθηση τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές του δηλώσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο πλαίσιο της δεύτερης διακυβερνητικής διάσκεψης Ελλάδας-Κύπρου. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, έκανε λόγο για ενδείξεις προόδου, τονίζοντας την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο τα δίκαια της διερημένης Κύπρου. Επιστρέφουν στο Νότιο Λίβανο εκτοπισμένοι παρά την περί του αντιθέτου οδηγία του Ισραήλ μετά την έναρξη της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 26χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Σε εφαρμογή τέθηκε κυρίες και κύριοι από τις 4 το πρωί η εκεχηρία Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από 14 μήνες εχθροπραξιών. Η εκεχηρία προβλέπει τη συνολική απόσυρση της Χεσμπολάχ από τα σύνορα μέσα σε 60 ημέρες, ενώ τον έλεγχο αναλαμβάνει ο στρατός του Λιβάνου. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες τι προβλέπει ακριβώς η έφθραυση σε κάθε περίπτωση συμφωνία εκεχηρίας, καθώς και τι λέει η Χαμάς, η οποία δηλώνει και αυτή τώρα από την πλευρά της έτοιμη για εκεχηρία με το Ισραήλ στη Γάζα. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την επίσκεψη στην Κύπρο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ελλάδα και Κύπρος, όλο ένα και περισσότερο γίνονται πυλώνες ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκοσία. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα ότι είμαστε ακλόνητοι σε θέματα εθνικής κυριαρχίας, ενώ αναφέρθηκε και στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Συζητήσαμε προφανώς και τις εξελίξεις ως προς το κυπριακό ζήτημα. Υπάρχει μια ευνοϊκή δυναμική για την επανέναρξη των συνομιλιών ύστερα από μια μακρά περίοδο ακινησίας χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες Λευκωσίας και Αθήνας. Έχουμε κάποιες ενδείξεις προόδου, σταθερή επιδίωξή μας, μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, πάντα με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε νομιμοποίηση των τελεσμένων, ούτε φυσικά την διαιώνιση ενός δράματος το οποίο διαρκεί πια 50 χρόνια.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συναντήσεις των αντιπροσωπείων των δύο πλευρών. Οι συναντήσεις μας είναι πολύ συχνές, είπε χαρακτηριστικά. Οι δύο χώρες ακολουθούν ένα κοινό βηματισμό, πρόσθεσε.
Το ξέρετε καλά ότι οι συναντήσεις μας είναι πολύ συχνές, καθώς οι δύο χώρες ευθυγραμμίζουν τις εθνικές τους επιδιώξεις και ακολουθούν έναν κοινό βηματισμό στο δρόμο της ειρήνης, της ανάπτυξης, της ευημερίας, Ωστόσο, αυτή η δεύτερη διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδος-Κύπρου, επιτρέψτε να πω ότι είναι ένα ξεχωριστό γεγονός. Με τον φίλο Νίκο είχαμε ήδη θέσει ως στόχο από τις πρώτες μας συναντήσεις μετά την εκλογή του να ενισχύσουμε θεσμικά αυτή την στενή σχέση μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου, να της προδώσουμε έναν θεσμικό χαρακτήρα με την πραγματοποίηση αυτών των τακτικών διακυβερνητικών συνόδων. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτές είναι συζητήσεις ουσίας και όχι επικοινωνίας, και να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία τους.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να μην αναφερθεί στην εκεχηρία στο Λίβανο, το θέμα της ημέρας, λέγοντας ότι είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι φαίνεται να έχει επιτευχθεί μια εκεχηρία η οποία αφορά τις εχθροπραξίες στον Νότιο Λίβανο. Ελλάδα-Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αγωνίστηκαν και αγωνίζονται πάντα ώστε η κρίση η οποία ξέσπασε πριν από ένα χρόνο να μην πάρει τα χαρακτηριστικά μιας περιφερειακής ανάφλεξης, και νομίζω ότι αυτή η εξέλιξη είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα θετική, και εύχομαι και ελπίζω και πολύ σύντομα να έχουμε μια αντίστοιχη εκεχηρία και στη λωρίδα της Γάζας.
Από την πλευρά του τώρα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι είναι κοινή συνειδητή στρατηγική επιλογή η απόφαση για θεσμοθέτηση του διακυβερνητικού σχήματος Κύπρου-Ελλάδας.
Διαπιστώνω συνεπώς με ικανοποίηση ότι η διαχρονική μας συμπόρευση σε ζητήματα εθνικού, περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος διευρύνεται πλέον σε θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, πάντα προς όφελος των κοινωνιών μας, και πιστεύω ακράδαντα ότι τα ωφέλη που προκύπτουν μέσα από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας, μέσα από την εμπειρογνωμοσύνη και τον επαγγελματισμό, καθιστούν το ανατροφοδοτικό αυτό διακυβερνητικό σχήμα απαραίτητο και αναγκαίο.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον απεσταλμένο μας στην Κύπρο, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο, που υπογράμμισαν ότι η Αθήνα και η Λευκοσία ευθυγραμμίζονται απόλυτα στο Κυπριακό και έχουν κοινή οπτική και στα ελληνοτουρκικά. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία, και είναι μια παρουσία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τρεις πράξεις, και το λέω αυτό καθώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διακυβερνητικής συνόδου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να αναδεικνύουν την ενίσχυση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαστε πυλώνες ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας, είναι η κοινή συνισταμένη των δηλώσεων που πραγματοποίησαν οι δύο ηγέτες. Πολλαπλά τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά στο Κυπριακό. Αθήνα και Λευκοσία κινούνται πάντα σε απόλυτη ευθυγράμμιση. Ο τερματισμός της τουρκικής εισβολής είναι νούμερο ένα προτεραιότητα για εμάς, σημείωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Δίκαιη λύση πάντα στις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σημείωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ηχηρά τα μηνύματα του Πρωθυπουργού και στην ηγεσία του εξ Ανατολών γείτονα. Είμαστε ακλόνητοι σε ζητήματα κυριαρχίας στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Να προσθέσω επίσης ότι οι δύο ηγέτες στάθηκαν και στην ισχυρή προστιθέμενη αξία που παράγει για τις δύο πρωτεύουσες τη διακυβερνητική σύνοδο στον τομέα της παιδείας. Για παράδειγμα, πρόταγμα είναι η συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ακαδημαϊκών κύκλων σπουδών. Ελπίζω ότι το μεγάλο άνοιγμα με τα ξένα πανεπιστήμια θα βρει ενδιαφέρον και από τα κυπριακά ιδρύματα, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Στην υγεία κυριαρχούν οι συμπράξεις για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για τους συμπολίτες μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Στην ενέργεια, το στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Μεγαλονήσου, απολαμβάνει ήδη της ισχυρής ευρωπαϊκής στήριξης. Νωρίτερα, οι δύο ηγέτες στο επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκαν στα θετικά αποτελέσματα των δύο οικονομιών, κρατώντας την πρώτη γραμμή την δημοσιονομική ισορροπία, ενώ σε αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Χριστοδουλίδης και Βασιλιάς Αμπντάλα εκπέμπουν μήνυμα για την ανάγκη άμεσης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Έχουν υπογραφεί επίσης μνημόνια συναντήληψης σε τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η διαχείριση των υδάτων αλλά και οι επενδύσεις.
Δημήτρη Κάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τρεις πράξεις λοιπόν χαρακτηρίζουν τη σημερινή επίσκεψη. Το ένα είναι το διακυβερνητικό σχήμα Κύπρου-Ελλάδος. Αυτή είναι η πρώτη πράξη. Η δεύτερη πράξη είναι αυτή που είναι σε εξέλιξη τώρα και έχει να κάνει με την τριμερή με την Ιορδανία. Και βεβαίως η δεύτερη πράξη έχει να κάνει με τα οικονομικά. Ο κύριος Μητσοτάκης νωρίτερα μίλησε στο επιχειρηματικό φόρουμ Κύπρου-Ελλάδος, επεσήμανε ότι το άριστο επίπεδο των ελληνοκυπριακών σχέσεων αντικατοπτρίζεται και στο οικονομικό πεδίο και πως η Κύπρος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους της χώρας μας. Ξέβρασε δε το θαυμασμό τους στις επιδόσεις κυπριακής οικονομίας και τόνισε ότι καταδεικνύουν ότι η Κύπρος αντιμετώπισε ίσως με μεγαλύτερη υπευθυνότητα από την Ελλάδα την οικονομική κρίση.
Η Κύπρος με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και ίσως με μεγαλύτερη αίσθηση αυτοσυνείδησης από την Ελλάδα αντιμετώπισε την μεγάλη οικονομική κρίση η οποία χτύπησε και τις δύο χώρες στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Εμείς δυστυχώς πειραματιστήκαμε με τον λαϊκισμό. Χάσαμε τουλάχιστον 5 χρόνια. Πληρώσαμε ένα αχρίαστο τρίτο μνημόνιο και μόλις μετά το 2019 αρχίσαμε να υλοποιούμε μια πολιτική η οποία σήμερα πια μπορεί να δείχνει μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά που είναι μετρήσιμα? Ο κύριος Μητσοτάκης εξήγησε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούσε.
Έχουμε και εμείς πλέον, ήταν ο κεντρικός στόχος τον οποίο είχαμε θέσει πριν από τις εκλογές του 2023, ανακτήσει την επενδυτική μας βαθμίδα και εμείς είμαστε πρωταγωνιστές στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά και εμείς επιστρέψαμε στα ποσοστά ανεργίας που είχαμε να δούμε από το 2009. Καταγράφουμε τα τελευταία χρόνια διαχρονικά τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους στον ΟΣΑ. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών.
Τώρα ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου τι περιμένουμε από την σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο και ειδικότερα τι είναι αυτή η τριμερή σύνοδος κορυφής με την Ιορδανία. Για να ακούσουμε.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στενή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου. Η κινητικότητα αφορά την αποκατάσταση των σχέσεων της Κύπρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν παγωμένες για μεγάλο διάστημα λόγω της αντίδρασης Τουρκίας. Σιγά σιγά Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται σε μια δράση προκειμένου αφενός να αποτρέψουν την Τουρκία από το να κάνει πιο επιθετικές κινήσεις και την ίδια στιγμή να στήσουμε τις συνεργασίες μας με τις χώρες της περιοχής, διότι έχουμε ενεργειακούς σχεδιασμούς. Μία παράμετρος είναι και αυτή η λεγόμενη τριμερής που θα γίνει με την Ιορδανία. Είναι μια χώρα που έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο και συζητάμε διάφορους ενεργειακούς σχεδιασμούς και επίσης συζητάμε και θέματα ασφάλειας.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε ισχύ τέθηκε από τις 4 το πρωί και χειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, είδηση της ημέρας, είδηση για την οποία μιλάει όλος ο κόσμος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συμφώνησε να προχωρήσει την εκεχηρία που προβλέπει την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων μέσα σε 60 ημέρες, με την προϋπόθεση όμως ότι αν παραβιαστεί θα έχει το δικαίωμα να επιτεθεί. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η Χαμάς, εκφράζοντας την ελπίδα να συναυθεί μια αντίστοιχη ώστε να τερματιστεί και ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην σύνταξη και στον συνάδελφο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δημήτρη, ναι, μεν εντάξει, παράθυρο αισιοδοξίας η επίτευξη συμφωνίας, ανάσα ανακούφισης, αλλά από την άλλη μιλάμε για μια έφθραση εκεχηρία, όπως λένε όλοι οι αναλυτές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα όλος ο διεθνής τύπος, ο έντυπος τουλάχιστον, αλλά και ο ηλεκτρονικός, έχει πρώτη είδηση βεβαίως τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Είναι μια μικρή όσο και εύθραυστη ακτίδα ειρήνης στη Μέση Ανατολή, αυτή που φέρνει η Συμφωνία Εκεχηρίας της Ισραήλ-Χεζμπολάχ, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 4 αξιμερώματα μετά από 14 μήνες συγκρούσεων. Η Εκεχηρία προβλέπει, όπως είπε, στη συνολική απόσυρση της Χεζμπολάχ από τα σύνορα μέσα σε 60 μέρες, ενώ τον έλεγχο της Μεθορίου αναλαμβάνει ο στρατός του Λιβάνου. Μπολάχ δεν συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, καλώντας τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι να διαπραγματευτεί εξ ονόματός της. Τώρα, Γρηγόρη, η Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός περιλαμβάνει 12 σημεία. αναλυτικότερα. Η Χεζμπολάχ και όλες οι άλλες ενόπλες ομάδες στο Λιβανέζικο έδαφος θα σταματήσουν τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ δεν θα προβεί σε επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στο Λίβανο. Ο Λίβανος και το Ισραήλ θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν θα υπονομεύσουν το καθήκον του Ισραήλ ή του Λιβάνου να ασκήσουν το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Οι επίσημες δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου και οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις θα είναι οι μόνες οντότητες που θα έχουν την άδεια να φέρουν όπλα ή να αναπτύσσουν δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο.
Κάτι αντίστοιχο, Δημήτρη, είχε συμφωνηθεί και με ψήφισμα του ΟΗΕ το 2016.
Ακριβώς. Αλλά τελικά δεν κατάφερε να εφαρμοστεί ποτέ, όπως πάρα πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τώρα, όλες οι πωλήσεις ή μεταφορές ή παραγωγή όπλων ή συναφούς υλικού στο Λίβανο θα τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της κυβέρνησης του Λιβάνου. Όλες οι μη εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή όπλων ή συναφούς υλικού θα διοληθούν. Θα συσταθεί μια αμοιβαία αποδεκτή από το Ισραήλ και το Λίβανο Επιτροπή για να παρακολουθεί και να βοηθά την εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων. Αμφότερες οι χώρες αναφέρουν κάθε δυνατή παραβίαση αυτών των υποχρεώσεων στην Επιτροπή και στη UNIFIL. Ο Λίβανος θα αναπτύξει τις επίσημες δυνάμεις ασφαλείας του κατά μήκος όλων των συνόρων και των μεθοριακών διαβάσεων, ενώ το Ισραήλ θα αποσύρει ταυτόχρονα σταδιακά τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο σε διάστημα 60 ημερών. Και τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γρηγόρη, θα προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την καθιέρωση αναγνωρισμένων διεθνών συνόρων. Τώρα,
μένει να δούμε πώς, αν θα εφαρμοστούν όλα αυτά καλά ακούγονται στην πράξη, γιατί το Τελ Αβίβ ήδη έχει προειδοποιήσει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση από τη Συντηρητική Οργάνωση, τότε θα απαντήσει και αυτό άμεσα.
Και θα ξαναρχίσουν οι μάχες. Ναι, είναι μια πολύ εύθραστη εκεχηρία. Είναι επιξηρού ακμής, όπως λέμε.
Και ήδη λένε οι πληροφορίες ότι γυρίζουν εκτοπισμένοι στο Νότιο Λίβανο αμέσως, σχεδόν λίγες ώρες μετά την έναρξη της συμφωνίας.
Ακριβώς. Και παρά το γεγονός ότι η ανακοχή προσφέρει κάποια ανακούφιση στον πληθυσμό και παρά το ότι έχουν δοθεί εντολές στους Λιβανέζους που κατοικούν στο Νότιο Λίβανο να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους, πολλοί σπέβδουν να το κάνουν. Μες. Τώρα, για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει στο Λίβανο. Τόνισε ότι διατηρούμε απόλυτη ελευθερία ως προς την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Τη συμφωνία χαιρέτησε, όπως είπες, και υψηλόβαθμος τέλεχος της Χαμάς και πρόσθεσε ότι το Παλαιστινιακό κίνημα είναι επίσης έτοιμο για μια εκεχηρία με τον Ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων. Και να κλείσουμε τις διεθνείς και τοπικές αντιδράσεις, Γρηγόρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden έκανε λόγο για καλή είδηση. Η συμφωνία αυτή πρέπει να ανοίξει το δρόμο για μια κατάπαυση του πυρός που αναμένεται πολύ καιρό μπροστά περίγραπτα δεινά του πληθυσμού στη Γάζα, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Και να πούμε ότι επιπροσθέτως, Biden και Μακρόν σε κοινή τους ανακοίνωση ανέφεραν ότι τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Παρίσι θα εγγυηθούν πως η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή εξ ολοκλήρου. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμ Μικάτι, εκτίμησε πως η συμφωνία αποτελεί θεμελιώδες βήμα για να αποκατασταθεί η περιφερειακή σταθερότητα, ενώ στο Βερολίνο η υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, χαιρέτησε τη συμφωνία. Η ανακοχή που καθυστέρησε πολύ θα προσφέρει κάποια ανακούφιση στους αμάχους του Λιβάνου και του Βορείου Ισραήλ, είπε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε την πολύ ενθαρρυντική, όπως είπε, είδηση. Και τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες, χαιρέτησε την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, κάτι που έκανε και ο Ζοζέπ Μπορέλ, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο στη χώρα μας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη συμφωνία αυτή και χειρίας.
Είναι μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Χεζμπολάχ με την παρότρινση των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Δεν θα μπορούσε να μην είναι κομμάτι αυτής της συμφωνίας η Χεζμπολάχ. Δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία ο Λίβανος, παρά το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί, και το είδαμε χθες και από τη συνέντευξη τύπου του Νετανιάχου, δεν εμπιστεύονται τον στρατό του Λιβάνου ότι θα μπορέσει να τηρήσει την εγκυχηρία. Είναι μια πολύ εύθραστη συμφωνία. Ακόμα και αν δει κανείς χθες τον τρόπο που ο Νετανιάχου προσπάθησε να την εμφανίσει, να την παρουσιάσει στους συμπατριώτες του, μπορεί να καταλάβει ότι δεν την πολύ πιστεύει αυτή τη συμφωνία. Όμως είναι κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας και ελπίζουμε ότι δεν θα παραβιαστεί. Και βέβαια η παραβίαση της συμφωνίας μπορεί να προκύψει ακόμα και από προβοκάτια, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι δεν θέλουν να δουν τη συμφωνία αυτή να υλοποιείται. Και πιστέψτε με, υπάρχουν αρκετοί και στις δύο πλευρές. Και από την πλευρά της Χεζμπολάχ και από την πλευρά του Ισραήλ, που θα ήθελαν αυτή τη συμφωνία να την αφήσουν αέρα.
Ο διεθνολόγος Αλεξάνδρος Ποτόπουλος, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μιλώντας στη Χριστίνα Βίδου, τόνισε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο διεθνής κοινότητα να πανηγυρίζει για μια κεχηρία 60 ημερών. Και όπως είπε, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα.
Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον θα τηρηθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο Λίβανο μια περίεργη κατάσταση. Καταρχάς, μιλάμε για την Χεζμπολάχ, μιλάμε για μια στρατιωτική τρομοκρατική οργάνωση. Άρα είναι μια οργάνωση που έχει καταπιεί τη συμφωνία με βαριά καρδιά, διότι έχει αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο επιχειρησιακό πεδίο, έχει αποδεκατιστεί. Τι συμφωνήσαμε λοιπόν? Στην περιοχή του Λιβάνου που είναι κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, να φύγουν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, να γυρίσουν στο Ισραήλ, να φύγουν οι πολεμιστές της Χεζμπολάχ και να εγκατασταθεί στρατός του Λιβάνου. Το πρόβλημα είναι ότι η περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ είναι μια περιοχή που η Χεζμπολάχ που θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα πεδίο επίθεσης προς το Ισραήλ, διότι διεκδικεί κάποια εδάφη που το Ισραήλ θεωρεί δικά του, και επίσης στο πλαίσιο της υποστήριξης της Χαμάς. Και ξέρουμε επίσης ότι στην Χεζμπολάχ υπάρχουν διάφορα ακραία στοιχεία τα οποία δεν θέλουν την εκεχηρία αυτή.
Πάμε σε μια άλλη πολύ κρίσιμη εξέλιξη. Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Υπουργού Αμήνας Γιορσάρ Γκουλέρ, ο οποίος, απευθυνόμενος στην αρμόδια επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης της χώρας του για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, τόνισε ότι η Τουρκία αλλάζει τα σχέδιά της ό,τι αφορά τα F-16, ενώ για άλλη μια φορά κατηγόρησε την Ελλάδα για στρατικοποίηση των νησιών. Πάμε στον συνάδελφο τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, τι ακριβώς είπε ο Γκουλέρ? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γρηγόρη Σαργιουλέ, δήλωσε μιλώντας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Τουρκίας Εθνοσυνέλευσης ότι η χώρα του αποσύρει την παραγγελία της ΗΠΑ για ταχύτητα εξυγχρονισμού 79 μαχητικών F-16 του υφιστάμενου στόλου της. Αν θυμάστε, αυτό ήταν το πρόγραμμα που εμπόδιζε, που ασκούσαν βέτο οι Τούρκοι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα προχωρήσει όμως από την άλλη πλευρά όσον αφορά το σκέλος της παραγγελίας για την αγορά 40 καινούριων F-16 Block 70 Viper μαχητικά αεροσκάφη, πιο σύγχρονα δηλαδή, την πιο σύγχρονη έκδοση των F-16. Όσον αφορά τώρα τον εξυγχρονισμό των παλιών μαχητικών, είπε ο Τούρκος Υπουργός ότι αυτός θα γίνει από την τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία, δηλαδή με εγχώριες δυνατότητες. Παράλληλα όμως ζήτησε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, με τη διαφορά όμως τώρα ότι άφησε να εννοηθεί ότι στην Ουάσιγκτον αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσουν τα υπερσύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς στην Τουρκία, Γρηγόρη. Για το δεύτερο τύπο σύστημα αεράμυνας S-400, που είναι αγκάθιστης αμερικανοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ότι έχουν προκαθοριστεί οι τοποθεσίες όπου θα εγκατασταθούν, και όποτε δοθεί η σχετική εντολή, το σύστημα μπορεί να είναι επιχειρησιακό για την Τουρκία σε περίπου 12 ώρες, Γρηγόρη.
Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά ο Τούρκος Υπουργός, Γιάννη. Προέβη παράλληλα σε προκλητικές δηλώσεις για την Ελλάδα, προκλητικές δηλώσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο κυρίως.
Ακριβώς, ο Τούρκος Υπουργός κατηγόρησε για μια ακόμη φορά την Ελλάδα ότι στρατιωτικοποιεί τα νησιά, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι το Καστελόρισο απέχει από την Τουρκία μόλις 1.900 μέτρα, και ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν μαξιμαλιστικές και παράνομες απαιτήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Γιασάρ Γκουλέρ κατέληξε στην αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, ισχυριζόμενος ότι φέτος τον Ιούλιο η ερευνητική δραστηριότητα πόντισης καλωδίων με το ιταλικό πλοίο, η γνωστή υπόθεση στην Κάσο είναι αυτή, να υπενθυμίσουμε εδώ, είπε ότι ήταν εντός τουρκικής υπαλοκρηπίδας και, όπως ισχυρίστηκε επίσης, εμποδίστηκε από την αποτρεπτική στάση των τουρκικών μονάδων στην περιοχή, Γρηγόρη.
Γιάννη Μανδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άμεση ήταν η αντίδραση στις δηλώσεις αυτές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε αυτή την επίθεση ουσιαστικά που εξαπέλυσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Πάμε στον Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πώς απαντά λοιπόν η Αθήνα στις δηλώσεις αυτές του κ. Γκουλέρ?
Ήταν άμεση η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πηγές του οποίου χαρακτήρισαν ότι η θέση που διατύπωσε ο Τούρκος Υπουργός αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην επένδυση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αλλά και στη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, όπως και στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, έχοντας μάλιστα υπογράψει όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζουν οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούν εγγυητή της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, όπως αυτά καθορίζονται από τους κανόνες της διεθνούς ένομης τάξης. Γρηγόρη.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Πινελόπη Μητρούλια, οικονομική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, μιλάμε για επιδοτήσεις που θα αφορούν όχι μόνο λογαριασμούς νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να δηλώνει σήμερα ότι οι επιδοτήσεις θα ανακοινωθούν στις 6 Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν από τους παρόχους τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και στο μεσοδιάστημα έως 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν οι κατάλληλοι υπολογισμοί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αποφασιστεί το ύψος των επιδοτήσεων. Να πούμε ότι οι επιδοτήσεις θα είναι οριζόντιες για το σύνολο των καταναλωτών, των οικιακών καταναλωτών, ενώ θα υπάρξουν επιδοτήσεις και για τις επιχειρήσεις, ωστόσο με κάποιες προϋποθέσεις. Η βασική προϋπόθεση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, είναι να είναι πληρωμένοι οι λογαριασμοί του ρεύματος ή να εξυπηρετείται η όποια ρύθμιση έχει κάνει η επιχείρηση. Το ύψος της επιδότησης αναμένεται να είναι γενναίο αυτή τη φορά, γιατί Γρηγόρη, αν κρίνει κανείς από την εξέλιξη στη χοντρεμπορική αγορά, οι αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους στα τιμολόγια του Δεκεμβρίου σε σχέση με τον Νοέμβριο θα είναι σημαντικές, θα ξεπερνάνε το 30 και 40%. Ήδη η χοντρεμπορική τιμή έχει αυξηθεί 50% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ως εκ τούτου λοιπόν θα είναι σημαντικές και οι αυξήσεις στις λιανικές τιμές. Στόχος της κυβέρνησης είναι μετά τις επιδοτήσεις η τελική τιμή, μάλλον η τιμή της κιλοβατόρας για τον καταναλωτή, να είναι γύρω στα 15 λεπτά. Σε αυτό το επίπεδο θα κινηθούν, μάλλον στο επίπεδο ανάμεσα στα τιμολόγια και στα 15 λεπτά θα κινηθεί και το ύψος των επιδοτήσεων, το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα, αφού δεν γνωρίζουμε το ύψος των τιμολογίων που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας και τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τον οικογενειακό προγραμματισμό αφορά και η επόμενη είδηση. Σταθερό χρονοδιάγραμμα χωρίς παρατάσεις θα εφαρμόσει φέτος για πρώτη φορά το Υπουργείο Οικονομικών στη διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Επίσης, δίνονται κίνητρα για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου και την ταχύτερη υποβολή των δηλώσεων. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, και βεβαίως προβλέπονται και κυρώσεις για τους υπεύθυνους, μας έχεις πει και άλλες φορές, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που δεν στέλνουν εγκαίρως τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχονται λοιπόν αλλαγές οι οποίες για εμάς τους παλαιότερους είναι σαν να ανατρέπουν κάποια έθιμα.
Κάποιες σταθερές.
Ευτυχώς για τους νεότερους φαίνεται ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχουν αυτές οι σταθερές. Δηλαδή το να δίνονται παρατάσεις 10-15 ημερών, κάποιες φορές είχαμε φτάσει και στον ένα μήνα ή και στους δύο μήνες σε διάφορες προθεσμίες, είτε για τέλη κυκλοφορίας είτε για φορολογικές δηλώσεις. Τώρα λοιπόν έρχεται αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή να πει ότι 15 Μαρτίου ανοίγουν οι δηλώσεις, 15 Ιουλίου κλείνουν. Ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα, ούτε παρατάσεις, καμία δικαιολογία ούτε για τον πολίτη, αλλά ούτε και για το κράτος. Και έρχομαι να εξηγήσω τώρα και οι δύο πλευρές, και οι πολίτες και το κράτος, τι πρέπει να διαβάσουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Οι πολίτες πρέπει να διαβάσουν το εξής, ότι εάν πάνε σχετικά σύντομα να κάνουν τη δήλωσή τους, δηλαδή όταν λέω σύντομα 15 Μαρτίου είπαμε ανοίγει, αν πάνε 15 Μαρτίου με 30 Απριλίου, 4% έκπτωση στο φόρο. Αν πάνε το Μάιο μέχρι 15 Ιουνίου 3% και αν πάνε από 15 Ιουνίου μέχρι 15 Ιουλίου 2%. Σε κάθε περίπτωση έχουν έκπτωση στο φόρο, όποτε και να πάνε, απλώς αν πάνε νωρίς έχουν μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα πληρώσουν και εφάπαξ το φόρο. Δεν θα μπουν στις 8 δόσεις που δίνει το δικαίωμα, θα τον πληρώσουν εφάπαξ μέχρι 31 Ιουλίου που είναι η προθεσμία. Όποιος θέλει να μπει στις δόσεις, ξαναλέμε, ισχύουν οι 8 δόσεις, απλώς δεν θα έχει καμία έκπτωση. Αυτό από την πλευρά των πολιτών. Τώρα, το δημόσιο από την πλευρά του πρέπει να έχει στείλει στην ΑΔΕ, γιατί δεν έχει νόημα ο πολίτης να πάει 15 Μαρτίου με το που θα ανοίξει η πλατφόρμα να κάνει τη δήλωση για να πάρει και το 4% έκπτωση.
Δεν θα μπορεί να το κάνει αν δεν υπάρχουν τα στοιχεία του, αν δεν έχουν σταλεί τα στοιχεία του από το δημόσιο.
Ακριβώς. Αν είναι εργαζόμενος στο δημόσιο, θα πρέπει ο δημόσιος φορέας να έχει στείλει τα στοιχεία του. Αν είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει η ιδιωτική επιχείρηση να έχει στείλει τα στοιχεία. Αν είναι συνταξιούχος, πρέπει ο ΕΦΚΑ να έχει στείλει τα στοιχεία. Αν έχει κάνει μια επένδυση και έχει πάρει ένα μέρισμα από μετοχές, πρέπει η τράπεζα ή η εταιρεία που έχουν έχουν χρηματιστηριακή, πρέπει να έχουν στείλει τα στοιχεία, αν έχει καταθέσεις. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία μπαίνουν στη δήλωση και αν λείπει έστω και ένα, η δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί. Αν λοιπόν ένας φορέας του δημοσίου δεν στείλει εγκαίρως τα στοιχεία, δηλαδή μέχρι τελευταία εργάσιμη μέρα Φεβρουαρίου, τότε το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο, στον διοικητή της επιχείρησης, στον τμηματάρχη, στον διευθυντή, συν 50 ευρώ την ημέρα. Το πρόστιμο προσαυξάνεται για κάθε μέρα που καθυστερεί. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε και εκεί πρόστιμα και μάλιστα πιο βαριά. Απλώς εκεί δεν είναι προσωποποιημένα, πάνε στον φορέα. Δηλαδή μία τράπεζα δεν έστειλε τόκους, μερίσματα, οτιδήποτε καταθέσεις, ότι δεν τα έστειλε στην ΑΔΕ. Η τράπεζα έχει πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε περίπτωση που δεν έστειλε τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Εάν μάλιστα μία επιχείρηση είναι πολύ μεγάλου τζίρου, έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο τζίρο, και οι τράπεζες εδώ προφανώς έχουν πάνω από αυτό το όριο, το πρόστιμο πάει 50.000 ευρώ. Άρα και για τους φορείς τα πρόστιμα είναι αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα νέο τοπίο, μέσα Μαρτίου θα το δούμε.
Βεβαίως, Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνόδες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, το λεγόμενο fake news, συζητήθηκε στη διάσκεψη για την ελευθερία του τύπου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην παρέμβασή του χαρακτήρισε την παραπληροφόρηση ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές.
Επίσης, θεσπίσαμε, και εδώ αξίζουν ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια στον κύριο Γαλαμάτη, αλλά και στις διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας, την Task Force, με μια καινοτόμο προσέγγιση που καθιστά τους δημοσιογράφους μέρος της διαδικασίας χάραξης πολιτικής για την προστασία τους. Και αυτά δεν είναι λόγια. Είναι πολιτικές, είναι νόμοι που έχουν ψηφιστεί ήδη. Καταργήθηκε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης, θωρακίζοντας την ελευθερία του τύπου. Αυστηροποίησαμε τις ποινές για όσους υποκινούν βία κατά δημοσιογράφων. Πετύχαμε αξιοσημείωτη πρόοδο στα δημόσια μέσα ενημέρωσης, δηλαδή στην ΕΡΤ και στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την καθιέρωση του νέου συστήματος επιλογής των διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΑΣΕΠ ακολουθεί μια αδιάβλητη διαδικασία, όπου στο τέλος της ημέρας θα μας υποδείξει τα τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ναι, θα επιλέξουμε και τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και της ΕΡΤ και του ΑΠΕ. Αυτό έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι δηλαδή μία απλή επιλογή. Αυτό ισχύει και για όλους τους φορείς του δημοσίου, όχι μόνο για την ΕΡΤ και το ΑΠΕ.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι βασικό στόχος της κυβέρνησης είναι η ελευθερία του τύπου και η προστασία των δημοσιογράφων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Γι' αυτό και σε απόλυτη συνεργασία με ενός δημοσιογράφων προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε πως μία από τις σημαντικότερες απειλές της δημοκρατίας είναι η παραπληροφόρηση, τα fake news. Και αναφέρθηκε μάλιστα σε τρεις λόγους που καθιστούν την παραπληροφόρηση στους επικίνδυνοι. Αρχικά το γεγονός ότι βρίσκει ευήκο αότα στο 70% του πληθυσμού, δηλαδή 7 στους 10 πολίτες πιστεύουν ψεύτικες ειδήσεις, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Το δεύτερο είναι η διάρκεια της είδησης και το τρίτο είναι η επίδραση της ψεύτικης είδησης και το πώς αυτή μεταφέρεται. Σε αυτό το σημείο έκανα αναφορά σε γεγονότα από τον κόσμο που επηρεάστηκαν από τη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων και ειδικά για την Ελλάδα. Μίλησε για το φαινόμενο της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 20, όπου πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πιστεύοντας φήμες που κυκλοφορούσαν γύρω τα εμβόλια. Ενώ μίλησε και για την είδηση που κυκλοφόρησε και αφορούσε την φορολόγηση των φιλοδορυμάτων. Όπως είπε, κατά αντίστοιχο, συνέβη και με την αύξηση των εσόδων. Τα έσοδα αυξήθηκαν ως αποτέλεσμα της πάταξης της φοροδιαφυγής και της δημιουργίας 500.000 θέσεων εργασίας από το 19 έως σήμερα και όχι λόγω των αυξήσεων φόρων όπως ακούστηκε. Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, η δουλειά της αλήθειας θέλει χρόνο, θέλει εμπιστοσύνη και απαιτεί τεκμηρίωση και πρόσθεση πως η ελληνική κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποτελέσουν τις εγκύτερες δυνάμεις διαφύλαξης της προστασίας του λόγου, της αντικειμενικής πληροφόρησης αλλά και της αλήθειας.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιθέσεις και οι κόντρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Υποκρισία καταλογή στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνοντας ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Άγη, παραπέμπει ουσιαστικά σε ένα πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, να το πούμε έτσι εισαγωγικά.
Βολές λοιπόν είχαμε και από την Δημοκρατία αλλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όπως είπες και εσύ, ο κύριος η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσή τονίζει πως ο κύριος Ανδρουλάκης συναντάται σήμερα με τους κοινωνικούς εταίρους και υποτίθεται πως τάσσεται υπέρ των μεγαλύτερων αυξήσεων στον κατώτατο μισθό μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ενώ ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, δηλώνει ότι η αύξηση στα δημοτικά τέλη οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση του μισθολογικού κόστου λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού που αποφάσισε η κυβέρνηση. Ο κ. Δούκας σημειώνει η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά στα προγράμματα δεσμευόταν πως μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση κατά 10% και κατόπιν εκλογής αυξάνεται τα δημοτικά τέλη. Η κυβέρνηση μειώνει στην πράξη με μόνιμο τρόπο τους φόρους, ενώ το Πασόκ στα λόγια τάζει μείωση φόρων χωρίς μελέτη, χωρίς να λέει πως θα βρει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφήνουμε, λένε στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ στις αντιφάσεις του, αλλά και στα λόγια και άλλα χωρίς να κάνει, χωρίς να βρεθεί σε θέση ευθύνης. Βολές είπαμε, είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε συνέντευξή του στο Blue Sky σήμερα το πρωί. Τόνισε πως δεν έχει γίνει καμία αύξηση των φόρων όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχουν δύο τρόποι να μειώσει τους φόρους. Ένας τρόπος είναι να λες το Σάββατο όταν μειώσει το φόρο 2% και όταν καταλαβαίνεις πλέον ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, αλλάζει σε αυτή την θέση την Κυριακή. Άρα υπάρχει μείωση φόρου στα λόγια του κ. Ανδρουλάκη που κρατάει 24 φόρους και σημείωσε πως για το ΦΠΑ, στο οποίο αναφέρεται ο κ. Ανδρουλάκης, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι μία κάθε μονάδα, είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αλλά τα λεφτά δεν φυτρώνουν από κάπου, είπε χαρακτηριστικά. Και τα λεφτά, αυτά που τάζει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι δικά του λεφτά, είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογούμενων.
Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση και από την Νέα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λένε από την άλλη πλευρά. Τώρα το Πασόκ, σε μια κίνηση ειδικού συμβουλισμού, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει να εγκαινιάσει την κοινοβουλευτική του αναβάθμιση αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το άνοιγμα του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και ατζέντα τα εργασιακά.
Οι αναγκαίες συνενέσεις που χρειάζεται η χώρα μας για να πάμε μπροστά προϋποθέτουν ένα διάλογο ανοιχτό, δημοκρατικό, ένα διάλογο που οδηγεί σε αυτές τις συνενέσεις και όχι μαθήματα αλλά ζωνικά από τη θέση του καθενός χωρίς να κοιτάει τα ευρύτερα ζητήματα. Μαθήματα καθέδρας. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε οι κοινωνικοί εταίροι με τον κομβικό ρόλο που παίζετε σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς πήραμε την πρωτοβουλία που όφιλε να πάρει η κυβέρνηση τώρα και καιρό και νομίζω ότι δείχνουμε ένα άλλο δρόμο όπου ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να φέρει λύσεις και να υπηρετήσουμε όλοι μας με αξιοπρέπεια, προοπτική και ελπίδα για την κοινωνία, το κοινό καλό.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, να ξεκινήσουμε με την. Ακούσαμε πριν από λίγο στο ρεπορτάζ τη νέα επίθεση, τη νέα κριτική στο Πασόκ που ασκεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, η οποία επιμένει στα περί πράσινου ΣΥΡΙΖΑ. Τι λένε λοιπόν οι Χαριλάτρικοι, πώς απαντούν στην κριτική αυτή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Υπάρχει απάντηση που έρχεται και από το θέμα του κυβερνητικού. Εκπροσώπου τύπου του Πασόκ του κ. Κώστα Τσουκαλά, ότι αν η κυβέρνηση έδειγνε στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων τη μισή από την επιμονή που δείχνει σε ψέματα και συκοφαντίες εις βάρος του Πασόκ, τότε η κοινωνία θα βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ηρωνικό, ας το πούμε έτσι, μια ηρωνική χρειά σε αυτή την κόντρα, εγκαλώντας ο κ. Καλάς τον κ. Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τις αναφορές στη Φάρη και στον Πίνατ, στα σκυλάκια, στο σκυλίτσα του κ. Κασελάκη και στο Πίνατ που είναι μόνιμος κάτω στο Μαξίμου, ότι ας τις αφήσει ήσυχους, ας ασχοληθούμε και σοβαρά πράγματα, για να πάει περιπτώσει μπορεί να τους χρησιμοποιήσει, το λέμε δικά μου λόγια, σε κάποιο TikTok. Τώρα, υπάρχει ενδιαφέρον, είχε και η σημερινή συνάντηση για τα εργασιακά και σε συμβολικό επίπεδο και σε επίπεδο ουσίας. Σε συμβολικό γιατί έγινε η συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή εκπροσώπους του ΣΕΒ, του ΓΕΣΕΕ, του ΓΕΣΕΒΕ, της Εθνικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος και άλλων τέλος πάντων που είναι ΣΕΤ και άλλων φορέων. Ο συμβολισμός είναι ότι έγινε στο ξενοδοχείο το ίδιο όπου είχε ιδρυθεί η 3η Σεπτέμβρη στην Αθήνα, είχε παρουσιαστεί η διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, γι' αυτό και έχει το χαρακτηριστικό όνομα 3ης Σεπτεμβρίου η αίθουσα, την ίδια αίθουσα. Γι' αυτό και αυτό μάλλον γιατί στο Πασόκ θέλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στα εργασιακά και μάλιστα έχουμε τον προϋπολογισμό μπροστά μας, αλλά έχουμε και το νομοσχέδιο της Κυπριακής Εργασίας της κυρίας Κεραμέως, που έρχεται για ψήφιση στην Ολομέλεια το επόμενο διάστημα, με το οποίο ενσωματώνεται και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το κατώτατο μισθό, κάτι το οποίο αποσχόλησε και τη χθεσινή τηλεσυνεδρίαση του, του πολιτικού κέντρου του κόμματος. Έχει το ενδιαφέρον του για το ποιοι συνόδευαν τον κύριο Αμπουλάκη στη συνάντηση. Ήταν ο Παύλος Χριστίδης, υπεύθυνος του τομέα εργασίας, που είχε κάνει και μια δήλωση και εγώ λέω στο Πασόκ με το σημερινό συνάντηση, κάνει το πρώτο βήμα για τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση για Ευημερία Εργαζόμενων και Επιχειρήσεων. Ήταν και η κυρία Διαμανταπούλου, βέβαια, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού, αλλά και ο γραμματέας εργασίας, ο Τσουκαλτζόπουλος και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Τσουκαλά. Θέλω να πω ότι τη βαρύτητα που θα δώσουν στα εργασιακά θα πρέπει να τη θεωρούμε δεδομένη, όπως δεδομένο και αυτό που γράφει μια εφημερίδα σήμερα, σκληρό ροκ, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει είδηση πως θα συναντηθεί θεσμικά πάντα ο πρόεδρος της κυβέρνησης με τον αρχηγό της εξωτερικής αντιπολίτευσης και δύο άλλους πολιτιακοί παράγοντες.
Την επόμενη Τετάρτη το ραντεβού αυτό. Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και τώρα στη Βουλή ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε πρεμιέρα αύριο για τα απογευματινά χειρουργεία. Ανέβηκαν όμως οι μελετώνες στη Βουλή για το θέμα αυτό, ανάμεσα στον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακούσαμε πριν και την κόντρα που διαμείβεται μεταξύ κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Να σου πω ότι αυτό το ρόλο, ίσως, άμα θέλει, στην κριτική προς αντιπολίτευση εντός κοινοβουλίου σήμερα τον ανέλαβε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Είχαμε επίθεση από τον κύριο Γεωργιάδη και προς το ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε και μια κόντρα με τον κύριο Πολάκη. Έχουμε και ειδήσεις για τα απογευματινά χειρουργεία τα οποία ξεκινάνε αύριο. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί αφορά και σε χιλιάδες πολίτες ούτως ή άλλως, οι οποίοι περιμένουν. Μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, υπάρχουν ήδη 2.000 κλεισμένα χειρουργεία. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ήδη 2.000 προγραμματισμένα χειρουργεία τα οποία κλείστηκαν μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες που ξεκίνησε να κλείνονται ραντεβού. Αυτό είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι αντιλαμβάνεστε ότι αν είχαμε 60 εβδομάδες το πρόγραμμα, θα πηγαίναμε σε 150.000 χειρουργεία. Και σε αυτά είπε το ΠΑΣΟΚ, είπε παρόν, δηλαδή να μην χειρουργηθούν άλλοι άνθρωποι. Ήταν η πρώτη βολή, θα λέγαμε, του Υπουργού προς το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και μετά είπε, αναφερόμενος προς το ΠΑΣΟΚ, ότι άμα χρειαστεί να κυβερνήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη για να σώσουμε τη χώρα, τότε καλύτερα να πάμε κατευθείαν στη Δραχμή. Ο κύριος Βενιζέλος ήταν λογικός άνθρωπος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας λαϊκιστής. Λαϊκιστικό το κόμμα του, τύπου ΣΥΡΙΖΑ, που απλώς λέει ωραία πράγματα. Είχαμε και τον κύριο Πολάκη στην Επιτροπή. Ο κύριος Πολάκης ζήτησε μεταξύ άλλων από τον Υπουργό να καταθέσει τα έγγραφα και τις αποφάσεις για το κονδύλι που παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πραγματοποίηση των απογευματινών χειρουργείων. Επίσης, κατηγόρησε τον Υπουργό ότι πετάει λεφτά, όπως είπε, και κάνει έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία σε κόστος 5 φορές πάνω από αυτό που θεωρεί ο κ. Πολάκης ότι θα έπρεπε να είναι. Και κατέληξε λέγοντας ότι στεναχωριέται, γιατί με αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί όλο το τεχνικό, ο λογικός εξοπλισμός στα νοσοκομεία της χώρας. Τώρα ο κ. Γεωργιάδης, ανταπάντησε ότι αυτό που έκανε ο κ. Πολάκης ήταν μια πρόβα τενεράλε συναρχηγού. Το χαρακτήρισε συνειδιοκτήτη του ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε, αναφερόμενος και στα απομνημονεύματα της κυρίας Μέρκελ, τα οποία ήταν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, ότι σήμερα πανηγυρίζεται που η κυρία Μέρκελ είπε καλά λόγια για τον Τσίπρα. Πήρατε όμως την εξουσία με τους αγανακτισμένους και τα go back, κυρία Μέρκελ, και σήμερα περηφανεύεστε σαν τα παγόνια. Νομίζω, Γρηγόρη, ότι βλέπουμε μια πρόγευση για τη συζήτηση του προϋπολογισμού.
Ναι, σε λίγες εβδομάδες, βέβαια.
Ακριβώς, 11 Δεκέμβρη, και εκεί νομίζω θα έχουμε μια κορύφωση αντιπαράθεσης και σε επίπεδο αρχηγών και νεοκλεγέντων αρχηγών, όπως ο κύριος Φαμέλη.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε την πολιτική μας ατζέντα, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Κίνημα Δημοκρατίας κατέθεσε στον Άριο Πάγο Στέφανος Κασελάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν το κόμμα, αλλά και τον αγωνιστή του Πολυτεχνείου Σωτήρη Τσακμάκη. Ο Στέφανος Κασελάκης τοποθέτησε το κόμμα του στην κεντροαριστερά, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα κόμμα βαθιά συμμετοχικό και δημοκρατικό, το οποίο, όπως είπε, μπορεί να εκπροσωπήσει τις αξίες της αριστεράς και να εντάξει τον αγώνα που η αριστερά έχει ως λαβαρός της, όπως το Πολυτεχνείο και η αντίσταση. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Είναι να περάσουμε στην υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των αμπελοκήπων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ο 26χρονος που συνελήφθη σύμφωνα με τις αρχές μετά τον εντοπισμό αποτυπώματός του στην ίδια σακούλα με το όπλο που είχε βρεθεί αποτύπωμα και του άντρα 31 ετών, ο οποίος προφυλακίστηκε την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πήρε προθεσμία για το Σάββατο προκειμένου να απολογηθεί ο 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα της Οδού Αρκαδίας στους Αμπελόκηπους. Νωρίτερα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα θήλευσης σε βάρος του και στη συνέχεια μετέβη στο ανακριτικό γραφείο της 22ης Τακτικής Ανακρίτριας για να λάβει την προθεσμία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τον συνήγορό του, ο οποίος επιφυλάχθηκε να διαβάσει την τυπογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του εντολέα του, ότι αρνείται κάθε συμμετοχή με την υπόθεση αυτή και οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του μετά από αποτύπωμά του που βρέθηκε στη σακούλα με το όπλο που εντόπισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα των αμπελοκήπων. Στην ίδια σακούλα είχαν βρει και αποτύπωμα του 31 ετών κατηγορούμενου που απολογήθηκε και προφυλακίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Ο 26χρονος είναι επίσης γνώριμος στις αρχές. Μετά από έλεγχο στα στοιχεία του βρέθηκε ότι ήταν να δικαστεί για την υπόθεση επίθεση σε βάρος του πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας στα τέλη του 2020. Θυμόμαστε όλοι, ναι. Οι εμπλεκόμενες εκείνη την υπόθεση τον είχαν κρατήσει όμηρο και του είχαν περάσει και μια ταμπέλα στο λαιμό σε μια εξευτελιστική κίνηση. Ήταν η δίκη σήμερα για τους τρεις κατηγορούμενους. Ο ένας από τους τρεις ήταν ο 26χρονος. Η δίκη αυτή αναβλήθηκε για το Μάιο του 2025.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στις πρώτες πρωινές ώρες στο πρώην στρατόπεδο Καποτά στο Μενίδη και μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 12 συλλήψεις. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Νίκο Κουντούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Νωρίς το πρωί ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση που ανέφερε στο πρώην στρατόπεδο Καποτά. Μέχρι στιγμής, από την ενημέρωση που έχουμε, έχουν γίνει τουλάχιστον 12 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της ΟΠΚΕ και αστυνομικοί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασκευθεί διάφορες ποσότητες ναρκωτικών, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και αρκετοί που έχουν ποινικές εκκρεμότητες, είναι δηλαδή φυγόποινοι. Θα δούμε λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής σε λίγη ώρα που θα ανακοινωθούν και επίσημα.
Νίκο Κουντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα είναι έτοιμα για την πολυαναμενόμενη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του στο επιβατικό κοινό το ερχόμενο Σάββατο 30 του μηνός. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα εάν ο ίδιος μπορεί να διαβεβαιώσει ότι είναι όλα έτοιμα για την έναρξη λειτουργίας του Μετρό στη συμπρωτεύουσα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ταϊκούρας.
Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι τι θα διατυπώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Το κρίσιμο θέμα είναι ποια είναι η ίδια η πραγματικότητα, όπως αποτυπώνεται στα έγγραφα που απαιτούνται ή στις τοποθετήσεις αυτών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια. Εξηγούμε. Στη Θεσσαλονίκη, πρώτα απ' όλα, είμαστε έτοιμοι για να λειτουργήσει το μετρό. Για να λειτουργήσει το Σάββατο. Δεύτερο θέμα. Ζητήματα αδειοδότησης του μετρό. Είμαστε έτοιμοι.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Μεταφορών ρωτήθηκε αν θα είναι ένα ασφαλές μέσο, δηλαδή αν θα είναι ασφαλής η μετακίνηση με το μετρό στην Θεσσαλονίκη.
Στη Θεσσαλονίκη, την λειτουργία και τη συντήρηση του μετρό την έχει αναλάβει μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί ακριβώς για αυτό το λόγο. Αυτή η εταιρεία λέγεται Θέμα. Είναι η ίδια εταιρεία η οποία λειτουργεί το μετρό στο Μιλάνο, στην Κοπενχάγη, κατά αντίστοιχο τρόπο. Και η ίδια εταιρεία έχει έρθει και έχει παρουσιάσει δημόσια ότι με αυτά τα αυτόματα συστήματα δεν έχει πάει εξούτε ένα θανατηφόρο περιστατικό τα προηγούμενα 40 χρόνια. Και οι ίδιοι λειτουργούν με ασφάλεια τα σχετικά μετρό εδώ και πάνω από μια δεκαετία στις χώρες και τις πόλεις τις οποίες ανέφερα. Και μάλιστα την πιστοποίηση όλων αυτών προς την εταιρεία την έχει αναλάβει άλλη εταιρεία του ιδιωτικού τομέα που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης ασφάλειας, η TUV, και η οποία ουσιαστικά θα γνωμοδοτήσει επί αυτού.
Τώρα, με ανακοίνωση του ΟΣΕ, απαντά σε δημοσίευμα σήμερα εφημερίδα που αναφέρεται σε πάρο λίγο σύγκρουση τρένων στην Πιερία. Πάμε στο συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι αναφέρει λοιπόν ο ΟΣΕ για το περιστατικό αυτό?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Λοιπόν, ο ΟΣΕ αναφέρει ότι, σαν απάντηση σε συγκεκριμένο δημοσίευμα, τόσο ο ΟΣΕ όσο και η Εργοσέ και η κατασκευάστη εταιρεία του συστήματος σηματοδότησης εξετάζουν προσεκτικά όλες τις σχετικές αναφορές και όλες τις εκδοχές με σκοπό την πλήρη διαλέφαση του σχετικού περιστατικού.
Είναι δημοσίευμα την εφημερίδα Ριζοσπάστης, να σημειώσουμε.
Σωστά. Παράλληλα, στην ανακοίνωση του ΟΣΕ τονίζει ότι στο τμήμα το συγκεκριμένο του σιδηροδρομικού δικτύου λειτουργεί σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση από τον Αύγουστο του 2023. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ασφαλείας, όπως απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία, ενώ διαθέτει και το ανάλογο πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας που εκδόθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Το περιστατικό συνεχίζει να διερευνάται ούτως ώστε να διαλευκαθεί όλη η υπόθεση.
Ασφαλώς, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από το Θάνος Κεφάκα για αυτό το περιστατικό με βάση το δημοσίευμα. Να ακούσουμε τι είπε.
Νομίζω ότι ο ΣΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση, αν δεν έχει βγάλει, θα βγάλει, στην οποία τονίζει ότι στο σύστημα αυτό και το τμήμα αυτό του σιδηροδρόμου λειτουργεί κανονικά. Σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση από τον Αύγουστο του 2023. Το σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ασφάλειας, όπως απαιτούνται από την νομοθεσία. Διαθέτει και ανάλογο πιστοποιητικό ασφαλούς λειτουργίας που εκδόθηκε από τη ΡΑΣ.
Επιβεβαιώνεται το περιστατικό.
Σε ένα περιστατικό. Δεν είναι θέμα να επιβεβαιώσω εγώ, είναι η εταιρεία. Αλλά το ΣΕΡΙΓΟΣΕ και η κατασκευάστρια εταιρεία κάνουν τεχνικούς ελέγχους με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια των συστημάτων, με σκοπό την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών που αναφέρονται στο ανωτέρω περιστατικό.
Εκτός συνόρων τώρα και πάλι, πάμε στο Βερολίνο, κυρίες και κύριοι. Τα απομνημονεύματά της παρουσίασε η Άγγελα Μέρκελ, ξεδιπλώνοντας ξανά τις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική της καριέρα και μένοντας στο ζήτημα των ευρωατλαντικών σχέσεων και τις προκλήσεις που θέτει η Ρωσία. Συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά για να μας πει όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα τα βασικότερα σημεία από τα απομνημονεύματα της κυρία Μέρκελ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση και στη χώρα μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Καλό μεσημέρι. Χθες το βράδυ η Μέρκελ παρουσίασε τα απομνημονεύματά της σε ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στη Γερμανία και σε 30 άλλες χώρες. Χθες το βράδυ η ίδια της σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Deutsche Theater εδώ στο Βερολίνο, σε ένα ασφυκτικό θέατρο. Οι θέσεις είχαν κλείσει την πρώτη ώρα μόλις είχε ανακοινωθεί η εκδήλωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ιστορικό βιβλίο μιας γυναίκας η οποία έγινε καγκελάριος της Γερμανίας για 16 χρόνια και καθόρισε τις τύχες όχι μόνο της Γερμανίας αλλά και της Ευρώπης και του κόσμου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει, το έγραψε η ίδια η Άγγελα Μέρκελ μαζί με την Beate Baumann, την οποία την ακολουθεί όλα τα χρόνια και την ακολουθούσε και στην διάρκεια της καγκελαρίας. Είναι πάρα πολύ στενή η σχέση της. Ήταν το πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης και μαζί έγραψαν αυτό το βιβλίο. Είναι ενδεικτικό ότι δεν αξιοποιήθηκαν ούτε άλλοι δημοσιογράφοι ούτε άλλοι ειδικοί. Θα παρουσιαστεί, όπως είπα, έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και κυκλοφόρησε χθες ταυτόχρονα σε 30 χώρες. Και στην Ελλάδα έχει κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, 740 σελίδες. Περιγράφει τις δύο ζωές της Μέρκελ, τη μία ζωή, τα χρόνια της νεότητάς της και τα παιδικά της χρόνια και της νεότητάς της μέχρι τα 35 χρόνια στην ουσία που έζησε στην πρώην
Ανατολική Γερμανία,
την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και ό,τι της έχει αφήσει ζώντας σε αυτό το καθεστώς. Είναι ενδεικτικό ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι Ελευθερία των απομνημονευμάτων και παραπέμπει σαφώς στο ανελεύθερο καθεστώς, κομμουνιστικό καθεστώς. Αλλά από εκεί και πέρα έχει αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα, να περιοριστώ κωδικοποιημένα σε αναφορές στην Ελλάδα, στην ευρωκρίση στην ουσία, και εκεί είναι περίπου 40 σελίδες το κεφάλαιο αυτό για την ευρωκρίση και κάνει αναφορές στους τρεις κυρίως πρωθυπουργούς με τους οποίους ήρθε σε επαφή και γνώρισε συνεργόρησε, συνεργάστηκε ή συγκρούστηκε στη διάρκεια της θητείας της. Οι συντομότερες αναφορές είναι για τον Αντώνη Σαμαρά. Στην ουσία πρόκειται για δύο αναφορές σε δύο διαφορετικές σελίδες από τέσσερις γραμμές η κάθε αναφορά. Τη μία όταν ανέλαβε την εξουσία επειδή εξελέγει πρωθυπουργός και τη δεύτερη όταν έχασε τις εκλογές από τον Τσίπρα επειδή, όπως λέει η ίδια, δεν μπόρεσε να εφαρμόσει το δεύτερο μνημόνιο. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι καθόλου κολακευτικές οι αναφορές που κάνει, διότι τον περιγράφει ως έναν πρωθυπουργό που κατάλαβε με καθυστέρηση ότι η χώρα βρίσκεται σε δεινή θέση, ότι και στις συνομιλίες που είχε με την ίδια αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Κομισιόν έλεγε ότι η θέση της χώρας είναι δεινή, αλλά δεν έδειχνε καμία διάθεση να παρουσιάσει τα μέτρα, τις περικοπές που τους ζητούσαν οι Ευρωπαίοι. Ιδιαίτερα κολακευτικά είναι τα σχόλιά της για τον Τσίπρα, βεβαίως, αλλά και σε αυτό, και για αυτόν λέει, για παράδειγμα, για τον Ιούλιο του 2015, ότι το τηλεφώνημα, αφού είχε προσυνοηθεί και με τον Ολάν και είχαν συμφωνήσει για το τρίτο στην ουσία πρόγραμμα, όταν της τηλεφώνησε μετά που κατέβηκε στην Αθήνα, της είπε ότι θα κάνει το δημοψήφισμα και ήταν, από ό,τι λέει η ίδια, το τηλεφώνημα με τη μεγαλύτερη έκπληξη που έχει ζήσει στην...
Μείναμε άφωνοι, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και κλείνει σε ό,τι αφορά την αναφορά της στην Ελλάδα με την επίσκεψη που έκανε, με τη συνάντηση που είχε με τον Τσίπρα στον Πειραιά, όπου συζητήσαμε ξανά για τον Ιούλιο του 2015 και της είπε ο Τσίπρας ότι έκανε ό,τι έκανε γιατί ήθελε να εξαντλήσει, να δείξει στον κόσμο ότι έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα να μην εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βερολίνο. Να μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναγιώτη και στην σύνταξη για να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία, Δημήτρη, μόνο εκεί όπου εντείνεται η προέλευση των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά της χώρας.
Ακριβώς, όντως εντείνεται η προέλευση στα ανατολικά της χώρας, κλιμακώνει τις επιθέσεις της Ουκρανία εναντίον των Ουκρανικών θέσεων. Την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιχειρούν να θωρακίσουν την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την Ουκρανία, και γι' αυτό ανακοίνωσαν νέα αποστολή για το συντονισμό της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο. Όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, στόχος μας είναι η Ουκρανία να έχει τη δυνατότητα να ενεργεί από θέση ισχύως. Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη Ουκρανών αξιωματούχων στην Νότια Κορέα, την οποία ζήτησαν όπλα, ενώ στη σύνοδο των G7 ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν τόνισε ότι θα συνεχιστεί η ενίσχυση του Κιέβου, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την παρουσία περίπου 10.000 βορειοκορεατών στρατιωτών στην περιοχή. Την ίδια ώρα η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους, με αποτέλεσμα 3 άτομα να τραυματιστούν στο Κίεβο, ενώ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε από την πλευρά του πως τα συστήματα της αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 22 ντρόνους της Ουκρανίας που εξαπολύθηκαν εναντίον στόχων στη Ρωσική επικράτεια κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Την Πέμπτη αναμένεται ένας ηλιόλουστος καιρός στη χώρα με ασθενείς ανέμους, κάποιες τοπικές ομίκλες πρωινές ώρες. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα φτάσει τους 16 βαθμούς στα βόρεια, τους 18 με 20 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς με ήλιο, στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο φτάζει 16 βαθμούς. Βέβαια, τις πρωινές ώρες σε ορεινές και μυρωρινές περιοχές θα υπάρχει αρκετή ψύχρα και αρνητικές θερμοκρασίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Παρασκευή αρχίζει ο καιρός να αλλάζει, με νοτιάδες πλέον στα πελάγη. Στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές, θα βρέξει και λίγο στις Κυκλάδες, το βράδυ και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Το Σαββατοκύριακο όμως προβλέπεται σοβαρή επιδείνωση του καιρού, με πολλές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, νοτιάδες στα πελάγη, αρκετό νερό θα πέσει σε κάποιες περιοχές με τα σημερινά στοιχεία, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, θα βρέξει όμως σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχουν και χιόνια. Τα χιόνια λόγω των νοτιάδων θα φαίνεται να περιορίζονται σε ορεινές περιοχές, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει οπωσδήποτε και πάνω από τα 800 μέτρα και σε χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, όπου και λίγο η θερμοκρασία θα πέσει. Αρκετό νερό λοιπόν το Σαββατοκύριακο με σημαντική επιδείνωση του καιρού.
Ακούσαμε λοιπόν την πρόγνωση του αυριανού καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μάη Ραξίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα.